Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і мае калегі у Менску Артём Мартынович і Жанна Новік, а ў Празе Ганна Соус. Добры дзень всім.
Прывітанне.
Добры дзень.
Добры дзень.
Сёння я прапаную пагаварыць пра змену культурных стэрэатыпаў, змену культурных паводзінаў, пра тое, як мы мяняем свет, але і свет мяняе нас. Вось, ведаеце, недавно я прачытаў успамін аднаго свайго раўналеткі ў Фейсбуку, і ён піша, вот як мы некалі рагаталі, калі глядзелі савецкі мульцік «Ну, пагадзі», дзе там воўк бегаў за зайцам, і воўк пры гэтым фатаграфаваў сам сябе. Тады это было вельмі смешна, выглядала, які дурны воўк. Вот. Зараз селфі, агульнапрынятыя, традыцыйныя ўжо нават паводзіны, ну, прынамсі моладзі, але і не толькі яе. Паўсюль вот, у гарадах бачым гэтыя людзі з гэтымі палкамі, селфі ходзяць. А вось навошта гэта? Гэта прыкольна ці таму, што так усе робяць? Жанна, вот вы селфі любіце рабіць?
Напэўна, у мяне ўсе фотаздымкі мае часцей за ўсё якраз селфі, таму што няма часу там, ну, проста зрабіць якісьці нармальны фотаздымак. Ну, часцей за ўсё сябе фатаграфую сама. І, ну, я не выкарыстоўваю, напрыклад, селфі-палку. Мне здаецца, ўжо і селфі-палкі амаль што ніхто не выкарыстоўвае, таму што неяк, ну, прызвычаіліся людзі проста самі сябе фатаздымаць з рук. Але мне здаецца, што гэта, вось вы сказалі, што мы смяяліся, калі воўк зну пагадзі фатаграфаваў сам сябе. Я памятаю, ў дзяцінстве я таксама фатаграфавала сама сябе, але гэта быў не тэлефон, гэта быў звычайны плёначны фотаапарат. І мне здаецца, што гэтая традыцыя фатаграфаваць сам сябе, нават не традыцыя, а проста жаданне сябе сфатаграфаваць, гэта нават пайшло яшчэ з мастацтва, калі мастакі малявалі самі сябе, як яны выглядалі. І, ну, напэўна, гэта даволі такая натуральная рэч, што чалавек хоча, каб застаўся некі відарыс яго.
Ганна, а мне здаецца, што ўсё ж такі ў ранейшыя часы людзі менавіта самі сябе фатаграфавалі рэдка.
Ну, не маглі проста. Ну, не было тэхнічных магчымасцяў. Это вот селфі тады замянялі этой паходы ў атэлье, дзе на страшных фонах неяк усіх аднолькава ставілі, аднолькава потым там, ну, фотошопу таксама не было, а аднолькава неяк падпрацоўвалі гэтыя фотаздымкі. Тут такое дасягненне тэхнічнае, як бы якое, ну, людзям падабаецца. От Юра, вы скажыце, вы селфі рабілі калі-небудзь сам?
Ой, не, я ніколі не рабіў. Ну, адзінае, што на пашпарт рабіў, але оно такое ўроцкае атрымалася.
А такіх вот я можа буду парушу некаторыя тут этычныя правілы. Зараз вот я Жаніны селфі бачу, вельмі прыгожа на ўмею здымаць. Я селфі таксама перыядычна раблю, але ў мяне вот так прыгожа, як у Жаны, не атрымліваецца. І наконт палкі, як бы удакладніла, яно, калі ты робіш так проста свой партрэт недзе, палка сапраўды не патрэбная, але калі-небудзь вот калі падарожнічаеш і ду хочаш нейкі там шыкоўны палац, каб побач з ім самым быць, так тут палка проста неабходная, інакш прыгожа не атрымаецца. Ці ну, сапраўды справа досведу. Хаця я вось вычытала перад нашай публікацыяй, перад нашай размовай адно даследаванне амерыканскіх навукоўцаў, і вот на аснове назірання псіхолагі прыйшлі да высновы, што вот такое лёгкае ментальнае засмучэнне, ну, лёгкае псіхічнае, не то што захворванне, вот спецыялісты называюць селфітыс, і яго можна дыягнаставаць у чалавека, які робіць 3 селфі штодня, але не публікуе іх у інтэрнэце. Ну, вот вострая стадія, я цытую это даследаванне, захворванне выдае жаданне выкладаць усё ў сеткі. Наступная фаза хранічная, гэта стан, пры якім чалавек публікуе селфі не менш за 6 разоў на дзень. На думку псіхолагаў, тыповы хворы селфіцысам, гэта неўпэўнены ў сабе чалавек, які імкнецца прыцягнуць да сябе як мага больш увагі. Но это самыя скрайнія выпадкі, я ўсё ж, ну, да селфі стаўлюся як да такой добрай тэхнічнай магчымасці, якая даецца людзям дзеля таго, каб, ну, вот, зафіксаваць момант, калі добра, калі цікава, калі вот, ну, ты проста хочаш такім чынам са светам пакантактаваць. Так, вось, вось такі мой адказ.
Артём, а як у вас з селфісызмам, як нам сказала вот новы тэрмін, Ганна, вы гэтым злоуживаеце ці просто час ад часу робіце, ці ўвогуле не робіце?
Здаецца, пару разоў у жыцці я рабіў селфі, і вось зараз спрабаваў прыгадаць, калі, здаецца, на мінулым дні волі. Я хацеў дадаць, што селфі гэта таксама адзін з варыянтаў камунікацыі новых. Так, ну калі раней былі чаты, напрыклад, там у нулявых людзі перапісваліся, знаёміліся там з кімсьці і не ведалі, з кім не бачылі твар, то зараз вось ёсць такая магчымасць у людзей зрабіць селфі, адзін аднаго бачыць. Ну калі, канешне, там 6 разоў на дзень ці нават 3 разы на дзень, гэта ўжо такая нейкая, ну, праблема, я б сказаў. А так я хацеў сказаць, што селфі можа несці сэнсавую нагрузку, калі, напрыклад, ты робіш яго дзесьці на прыгожы краявід, дзесьці за мяжой, там так, людзі паглядзяць, можа, таксама туды захочуць з'ездзіць. Ці калі, напрыклад, ты робіш селфі на нейкай падзеі, там на фоне ў цябе ззаду нацыянальны сцяг, гэта таксама можа быць кагосьці прыцягне увагу да гэтага мерапрыемства і камусьці захочацца туды прыйсці. То бок, гледзячы, як гэты новы інструмент выкарыстоўваць.
А попросить кагосьці, як яно раней заўсёды было, калі людзі ездзілі па свеце, ну, прасілі там нейкіх мінакоў, это лішняя камунікацыя, ці вось чаму гэта як бы людзі не робяць?
Ну, спрасціла крыху жыццё, то бок гэта трэба кагосьці шукаць, прасіць. Ну, я насамрэч прасіў шмат разоў, каб мяне сфатаграфавалі, ці там сябра, напрыклад, мяне фатаграфуе, я яго. Так, але вось гэта з дапамогай гэтай палкі, то можна проста зрабіць прасцей і хутчэй.
Мне здаецца, яшчэ тут праблема такая, што можа людзі баяцца давяраць свае тэлефоны, якія ў нас, у прынцыпе, даволі, ну, дарагія. Можа, там папросіш кагосьці і думаеш, ці не скрадзе ён гэты тэлефон, там апарат, ці яшчэ нешта такое. Але мне здаецца, проста селфі, гэта нават бывае як і выклік, таму і здараюцца там якісьці смяротныя выпадкі, калі падлеткі робяць селфі, напрыклад, на высотных будынках, яшчэ дзесьці там каля паездоў і так далей. Таксама тут несе нейкі, вось я згаджуся з Артёмам, што выклік для грамадства, там сяброў, кагосьці, ну, у каго круцей селфі атрымаецца, вось і моваць спрабуе сябе.
І я так думаю, што гэта хутка адживе ўжо, і на змену прыйдуць відэа-селфі, і людзі будуць просто здымаць сябе на відэа, а не просто фатаграфаваць, таму што, ну, тэхналогія і патрабаванні ў сеціве ўвесь час ускладняюцца да чалавека.
Ну, я тут хацела маленькую рымарачку, ну, з майго пункту гледжання так просто не хочацца абцяжарваць людзей, калі вы знаходзіцеся і самі можаце зрабіць фотаздымак, ну, на што камусьці праблему складаць, каб шокнуў.
Жанна, вот вы сказалі, што, ну, самі дзяцінстве ці ўж зусім такім юным юнацтве і самі здымалі, калі это не было ў модзе. А вот на ваш погляд, як эта вот мода фармавалася? Яна як бы ад каких-то лідараў там, ну, некія зоркі вот пачалі першымі рабіць селфі і ўсе як бы падхапілі, як малпы. Вот. Ці гэта як бы, ну, як той казаў, выбух ва ўсіх кропках. Усе сталі вот рабіць гэтыя селфі і нават нельга сказаць, ад каго это ўласна пайшло. Вот якое ў вас адчуванне?
Мне здаецца, што прыход селфі прыпаў якраз на той час, калі з'явіліся камеры фронтальныя часцей за ўсё, таму што менавіта з'яўленне гэтых фронтальных камер і, напэўна, паспрыяла таму, што людзі пачалі фатаграфаваць сябе больш актыўна, таму што это стало прасцей, ты можаш бачыць, як ты выглядаеш, ну і, можа быць, прыгажай фотаздымкі атрымліваюцца і так далей. Але, ну, мне здаецца, гэта такая з'ява, што не скажаш, што менавіта якісьці там фотаздымак зоркі ці вядомага чалавека ён паспрыяў таму, што быў такі бум на селфі. Ну, я думаю, гэта просто такая даволі натуральная рэч. Людзі хочуць сябе фатаграфаваць і ўсё.
Я б яшчэ дадаў, што гэта вось гэтыя фронтальныя камеры крыху спрашаюць жыццё журналістам, напрыклад, таму што вось на простовай трансляцыі не заўжды робіцца на прафесійную тэхніку, на прафесійныя камеры. І калі ты робіш трансляцыю з нейкай падзеі, то найперш ты прадстаўляешся сваім гледачам, паказваеш сябе, а пасля ўжо пачынаеш паказваць тое, што навокал. Дык вось, каб паказаць сябе, ты акурат ужываеш гэтую фронтальную камеру і фактычна гэта відэаселфі.
Я хацела прывесці такі прыклад, які крыху можа паказаў бы такую розніцу пакалення, уяўленням пакаленняў. Да нас у Пражскую студию свободы вельмі часто приходять, вот, ну, политики бывают, гости некие, и мы вельмі часто робим таки здымок у двох, например, коли после интервью на память. И вот я памятаю, с кимсь из вядомых политиков робила таки самый здымок, как потом выставить разом с ему в Facebook этот фотоздымок, и попросила когось из коллегов, как этот фотоздымок мне зробили. И молодейший коллега мне зробил за увагу, что лепей это зробить як селфи, бо это тогда аудиторию Фейсбуку будет лепш успринятая. Не як вот хтось третий, а менавіта як селфи. У меня, например, такой думки не было, як лепш, что сам механизм может вырашать нечто для аудитории, але максима коллега меў рацию.
Артем, вы уже пригадали журналистов, наше, так бы мовить, ремество, и оно частково связано с наступной темой, якую я пропоную обмерковать. Это змена, так бы мовить, культуры пицца. Вот один мой коллега, журналіст, таксама мой равналетка, в свой час казаў, што галоўны орган журналіста гэта не мозг, гэта печень. Печонка. Бо сапраўды журналісцкім коле в свой час было прынята вельмі шмат піць. Это было і ў савецкія часы, і ў познесавецкія часы. А вось зараз, здаецца, змянілася культура спажывання, хаця вот калі браць там рейтынгі міжнародныя, то Беларусь заўсёды была адным з сусветных лідараў спажывання алкаголю. Пару гадоў таму нават першае месца. Тым не менш, здаецца, што вот всё ж такі ў моладзі гэта культура меняется. Пьют, ну, так сдается, меньше горелки, пьют больше пива, пьют больше вина, и причем с вином, навод, ну, вот вы, махчимо, ведаете, з'явился навод такие дзявочий типаж такого эстетского питья вина, так званая винишкотян. Вот эти сапраўды так меняется эта структура, и она меняется, как бы, что тычется там некой такой центровой золотой молоди, ну, а молодь где-нибудь в Шабанах, в вёсце, она как пила, так и пье, и в сенсе структуры питья. Артём.
Так, сапраўды, змены ёсць, але з маіх назіранняў яны кранаюцца буйных гарадоў, Менску ў першую чаргу, іншых буйных гарадоў у другую. З чым гэта звязана? Тут хутчэй уплывае не залатая моладзь, а уплывае даступнасць і месцы, дзе, уласна кажучы, людзі спажываюць спіртныя напоі. Гэта выхоўвае культуру спажывання. Ну, напрыклад, у Менску зараз шмат кавярняў на любы густ. Хочаш ты выпіць віна, ты пойдзеш в одно месца. Хочаш ты выпіць добрага піва, пойдзеш в іншае месца. У бары вось гэта спажыванне рэгулюе і кошт. Так, то бок, адносна заробкаў яны ў Менску, ну, не такія там і вялікія ў параўнанні з іншымі буйнымі краінамі, так? І вось гэты кошт рэгулюе, колькі там у гэтым бары ты вып'еш, і сапраўды ты можаш, ну, ужыць меней. А што тычыцца спальнікаў, спальных раёнаў, то там можа і мала што змянілася, там сапраўды можна ўбачыць, вось як пацяплее, на лавачках вываліваюць людзі ў спальніках і спажываюць там шмат і не піва, і могуць там дапіцца, ну, да такога, скажам, не вельмі добрага стану, так? У малых гарадах гэтых месцаў, гэтых кропак, дзе можна культурна адпачываць, скажам, так, таксама яшчэ мала, асабліва ў маленькіх, там, на вёсцы, недзе. Вось, ну, гэта, я так думаю, найбольш уплывае на культуру.
Жанна, а як вы лічыце, вот это ўсё ж такі эканамічныя, як бы, чыннікі, там, збяднення людзей, ці ўзбагачэння людзей, ці это ўсё ж такі моды, вот, скажам, тое, што я сказаў, скажам, вінішка цян, ну, віно не такое таннае, тым больш, што вінішка цян, там, в такіх прыгожых окулярах с такой стрижечкой, ну, так там это не бырло будешь пить, это будешь хорошее вино, оно дорогое, але треба быть в образе.
Мне кажется, что просто у якісь момент, например, на вот тих же социальных сетках з'явилася мода, саправды, на вино, ну, на напои любые, это не конкретно про вино, але я ведаю, что некоторые блогеры нават зрабілі сабе кар'еру на гульні со стереотипом вінішка цян, жанчына, якая любіць віно і так далей. І зарабляюць зараз вялікія грошы і самі прызнаюць тое, што менавіта тема ўжывання алкаголю, віна жанчынамі, менавіта яна зрабіла іх папулярнымі, тому што гэта глядзіцца, гэта цікава, гэта смешна для моладзі.
Смешна ці прыкольна?
Да, гэта просто прыкольна, некая, ну, прикольная речь. Вось так, на самой справе, гэты типаж, яны, ну, па сутнасці, яны рекламуюць уживання алкоголю. Я не думаю, що, звісно, виросла кількість людей, які уживають алкоголь про гэта. Але мені здається, що ну, ось така тенденція назиралася, напевно, ще 3 роки назад, коли з'явилися гэта вінішка тян, а може і трошки пазней. Але, наприклад, в своєго осяроді я можу сказати, що з'явився